la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
În cei 25 de ani de independență, de 7 ori s-a schimbat regimul de guvernare, de 7 ori au ieșuat alegerile pentru funcția de șef de stat. În acești ani, Moldova a avut 21 de cabinete de miniștri. Au fost mai multe etape marcate de instabilitate social-politică și economică. După acest pătrar de veac, vrerea multor cetățeni este să construiască un stat adevărat independent, stat modern și democratic, liber de oligarhi, o țară care ar merita un loc în lume civilizată. Despre lecțiile istoriei și despre contribuțiile fiecărui cetățean la edificarea statului vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Clanurile oligarhice și birocrația coruptă au făcut ca zeci de miliarde să dispară din sistemul bancar și din bugetul statului și în ochii societății moldave, dar și a partenerilor din exterior, Moldova a ajuns pe muche de prăpastie. Sătenii cu care am discutat la Micleușeni, un sat din raionul Strășeni, deplâng timpul pierdut de-a lungul a 25 de ani de independență.
Tot e tristeță, pentru că omul să aibă o mândrie, trebuie să aibă că acum înainte ne ducem la lucru, prinem un ban, facem o zi de naștere, o cumătrie, dar amul dimineața mă scol și îmblă gărgăunii prin cap și se distrunge familia, se urăsc, se scuipă, nu-i nici un viitor, populația noastră degradează, se duce de râpă tot. Păcat, nu avem nici un stat, nu avem nici, nici nu credem pe nimeni, pentru că stați mișinoși. Rari oameni trebuie să nască ca să aibă minte moldovanul, pentru că e amestecată de mintea moldovanului.
I-am ales că să facă și oameni cinstiți. Dar ei nu sunt cinstiți, ei îi fură pentru deși, dar oamenii sunt oameni care n-au cu ce trăie.
În 25 de ani statul ăsta putea să arăte altfel?
Arăta dacă era altcineva la conducere. Aici e huligari ăștia, care au furat țara, au distrus tot ce a mai rămas. Și de burele pe dealul, și au rămas, tinerii s-au fugit din țară. Noi bătrâni și-ați facem înipoi mine.
Cum scapă Moldova de sărăcie, de corupție?
Trebuie un om cinstit care cu frica lui Dumnezeu să conducă țara. Nu un răsoi mut și el nu știa grei alții pentru dânsul.
N-are Moldova asemenea personalități?
N-are, nu-i.
Și atunci ce faceți? Îi căutați în altă?
Nu știu, noi degeaba am votat. Nu.
La următoarele alegeri o să mergeți să votați?
Ați votez, dar și cu om, cu credință și cu frica lui Dumnezeu care să conducă țara, să nu ne duc la răpește, ne duc în fundul rechi, suntem noroiți de gunoaie. De grabă mă din când n-a să avem nici Moldova aici n-a și ei. E vândută tot. Și pământul sub cioarele noastre și e tot vândut.
Care este frica cea mai mare cu care trăiți?
Frica că mâinii pomii noastre ne vândă tot cu haine, cu totul în altă țară. Asim roghii roghilor.
Și unde e demnitatea moldoveanului?
Unde? În fundul râchii. Pentru că așa conducerea ne-a dus pe namoia. Noi am ales că sunt și oameni cinstiți. Ei trebuie să lucreze cu demnitate și cu adevăr. Nu așa cu minciuni care ne-a dus pe namoia.
Și cel care trebuie să guverneze Moldova acum, de unde trebuie să înceapă să facă ordine?
De la dâns, din Parlament, cu mita, cu toate acestea. Și pe urmă să gândească și la popor. Chiar la noi tineri. Coșul minim pentru existență, ar dori. 10.000 de lei.
Cu 10.000 de lei un tânăr se descurcă în Moldova?
Cât de cât s-ar descurca.
Nu îmi place. De pravitința noastră care se găsește la conducere. De Doamne să ne ții pământul pe noi, dar îmi pare că pământul a să ne lepede pe noi.
Pentru că nu-i conducere de atât nu mergi țara înainte.
Cetățenii Republicii Moldova au fost capabili să se bucure de libertate și de independența statului lor? Sau le-a
fost, capabili și s-au stăruit? Dar tot timpul au fost trași într-o râpă întunicoasă unde ei să nu aibă acces, să nu fie informați, să nu aibă libertate, să nu aibă ceea ce le trebuie și are om nevoie să trăiască normal pe lume.
Salariile sunt foarte mici, lumea trebuie să lupte, trebuie să zbușime ca să câștige existența. Cred eu că cei de sus nu se gândesc la cei de jos absolut deloc.
Da, atunci când vin și cer votul dumneavoastră, dumneavoastră investiți în credere.
Atunci,
pentru ce-i votați?
Noi am gândit că promisiunile o să fie și fapte, dar ne-am așa la tare. Suntem dezamăgiți, nici nu știm cine să alegem. trebuie foarte mult să chipzuim și să vedem cine să alegem, dacă să primim măcar data asta să alegem un gospodar normal la țara asta.
În 25 de ani, cum s-a dezvoltat Republica Moldova și merge...
S-a dus-o la râpă de tot.
Cine?
Cine sunt parlamentarii care se conduc țara muia?
Vorbind despre succesele și eșecurile statului timp de 25 de ani de la proclamarea independenței, medicul Nadejda Brânzan, deputat în primul parlament, a numit printre cele mai importante realizări desprinderea de fosta URSS, iar cea mai dezastruoasă rămânând a fi reformarea nereușită a clasei politice de la Chișinău.
După independență, care a fost un eveniment foarte frumos, triumfal, prezidiu prin decizia convocat Marea Adunare Națională pentru a trezi și a vedea cum simte poporul. Și poporul adunat cu sute de mii în piață era fericit și toți credeau și noi credeam așa. Aș fi mers tot bine dacă aș fi înțeles că calea noastră este calea țărilor baltice, care ne susțineau, care erau prieteni cu noi și chiar și atunci și chiar și astăzi.
Dar ați găsit răspuns la întrebarea de ce statele baltice au reușit să ajungă atât de departe și de ce în Moldova s-a bătut pasul pe loc?
Primul sunt popoare cu avut o istorie și cu caracter, care au știut că vor independența și aveau liderii săi pe care i-au dus la putere. La noi, opoziția vrea una, noi doream articolul 13 și limba română și alte. Și până la urmă s-a întâmplat așa că nu se mai convoca ședință și era calea spre alegerile anticipate. Proporul nu cere demisia noastră, cum se întâmplă astăzi. Noi singuri am înțeles, trebuie să mergem să vină alți oameni. Numai cu oamenii care au venit și de aici a pornit procesul invers. Nu spre dezvoltare.
Există multă lume care crede că Moldova în acești 25 de ani de independență nu a avut o elită politică, iar o problemă și mai mare este lipsa unui lider național. De ce nu a apărut o persoană, o personalitate după care să meargă națiunea?
Dacă am fi o națiune, suntem o porțiune de asta și vorbim că lituanienii, letonii, estonienii sunt națiuni, dar noi nu suntem. Nu am avut o elită politică. Majoritatea a fost formată de elite, dar nu elite intelectuale, elite naționale. Asta este problema. Și s-au făcut patru lucruri foarte complicate. În primul rând, îndată s-a aderat la CSI, îmocit la ceea din care nu putem ieși ne astăzi și cu cine am ales de la asta? Cu război la Nistru, cu armată străină, cu tineri omorâți, mame suferind de copii orfani, țăranii moldoveni de pe malul acela nu-și pot lucra pământul și strânge roada, școlile predare limba română nu le creează condiții și le pun să bat joc de copiii noștri. Iată cu ce ne-am ales noi de la CSI, cu gazul cel mai scump, cu blocade, cu embargouri, cu bataie de joc. Și oamenilor să ne le place că văd și azi mai sunt câte unul care vor tot acolo încă de unde n-a ieșit și nu putem ieși încă. A doua întrebare a fost că s-a început procesul de privatizare și atunci cei care erau pe lângă putere au înțeles că acum a venit timpul să pune mâna proprietății. S-a început marele furt, adică colhozurile mici s-au lichidat, s-a creat un colhoz mare, care se numește azi Colhozul Republica Parlamentară Moldova.
De ce un lider național nu a apărut? De ce nu au încercat cetățenii să găsească acest om și să aducă prosperitate, bunăstare în casa cetățenilor?
Un lider din elitele, nici societatea nu era pregătită și nici în prim plan n-au ieșit. Fără de ruși, poate, a fost domnul Moșanu, a fost niște intelectuali veniți și în parlamentul următor, dar era o minoritate. Majoritatea era din vechiul aparat administrativ, veniți în noul parlament.
Dar asta... în politică sânge proaspăt venea?
Nu prevenea în perioada aceea și nici astăzi vedeți cât de greu să fac schimbările, de atâtea alegeri și parcă apare un lider și parcă avem o credibilitate, că decât și când ne convingem că și aici nu e mai bun decât ceilalți care au fost, decât precedențe, ba din contră, așa mai sofisticate sunt tacticile și procedurile lor din mințirea populației. Asta este. Nu suntem pregătiți. Că nu că n-am avea oameni. Drept că o parte din elitele noastre a plecat la ceruri. Nu-l avem pe Grigore Vieru, nu-l avem pe Dumitru Matcovski, nu-l avem pe Ion Vatamanu, Valentin Mândăcanu, nu este Leonid Alare. Oameni care putem mobiliza prin curajul.
De ce populația s-a lăsat prostită, manipulată? De ce nu a putut să facă diferență între adevăr și minciună? De ce nu a ales grâul de neghină? Tot mai multe și mai multe sunt întrebările. De ce?
Întrebările, dar nu poate să le răspundă, fiindcă populația, dacă nu era pregătită de alege, cum era pe Uniunea Sovietică, dar populația tot aceea a rămas, mergeau la vot, nu știu, în buletin ce ne scris, că nu te interesa. Astăzi sunt pregătiți după atâtea și încă o mulțime de lume. Dacă n-ar fi tinerii ăștia care apar în prim plan acum, care se vede că-s băieți deștepți și că ai vrea să-i vieți, chiar în emisiunea precedentă ai avut doi bătrâni. Unul când i-a spus o întrebare, cum vedeți viitorul Moldovei? Și ce a spus răspuns? Ce, dar nu putem noi fi singuri, adică nu suntem vrednici de nimic, noi trebuie cu o țară mai mare. Cu Rusia, altul zis cu Ucraina. Și atunci m-am îngrozit când am auzit, că numai ce am vorbit, ce avem cu Rusia. Vine Rogozin, că la dânsul o casă și spune, tancurile n-au nevoie de viză, adică ați spus direct, că dacă vrei, vine mâine cu tancul, vrea să te calce în picioare cu tancul și el spune că vrem că noi cu dânsul să ne ducem. Cum cu oamenii ăștia poți să-i vorbești dacă el nu judecă?
Dar cu oamenii ăștia trebuie făcut viitorul Moldovei, trebuie construit acest viitor.
Asta vreau să spun. Mă interesez în primul rând la generația în vârstă, la oamenii în etate, oameni buni. Noi am ajuns la linia de finiș a vieții. Noi trebuie să ne gândim în primul rând la viitorul copiilor, nepoților, strănepoților noștri. Și când apare o problemă, consultați-vă cu copiii sau cu nepoții dumneavoastră, care au mai multă carte. Fiindcă și nepoții mei vor să plece și eu măstărul se convinc, dar când aud de acea aberații, cine ar vrea să rămână? Ori pleca. N-ai să aibă pinsate, nici numai cum nu presunt să vine să sape o groapă. Că-s bătrâni, dar tineretul e plecat. De asta le vreau să le spun la oameni, aiești care sunt intelectuali, să nu rămână indiferenți, să implice, să meargă de la casă la casă, să facă întâlniri, învățători, medici, asistenți medicali, un fermier, orice om, să le explice oamenilor.
Dar foarte puțină lume mai trăiește cu preocuparea ce se întâmplă pe strada lui, în satul lui, în raionul lui, în țara lui, pentru că lumea acum, în găoacea sa, încearcă să-și rezolve problemele personale.
Exact. Interesul personal trebuie să fie, când orice om are familie, dar trebuie să te gândești ce ai tu când să vinzi sufletul diavolului și îți dă 50 de lei, 100 și pe urmă fură 1 miliard. Cine a făcut crima? Cel care a furat, da, dar și tu. Fiindcă tu, prin faptul tău că te-ai vândut, ți-ai vândut sufletul, votul, dar de fapt sufletul diavolului, că dacă el te-a omăgit, el special te-a cumpărat pe tine și dacă te-ai vândut, înseamnă că tu tot poți vină mare și nu numai față de familia ta, dar și pentru ceilalți care au votat corect. Eu cred că la legea următoare, intelectualitatea noastră trebuie să uite de ambiții, să se unească în jurul ideii naționale.
Pentru dar care este ideea națională?
Stabilitate, nu de aceasta moartă. Da, pregătirea societății pentru făptuirea marii noastre uniri și întregirii țării.
Credeți că este justificat ca cetățeanul să-și piardă astăzi încrederea în existența statului Republica Moldova?
Nu e justificat, dar dacă stă fiecare în găoacea lui și așteaptă că să-i aducă un pachet cu scutice la maternitate din bani furați, adică cu păcat. Și tu învălești copilul tău fericit că ți-o dat niște scutice. Eu nu înțeleg asta.
Dar excesul ăsta de politizare a funcțiilor în stat, de ce s-a încercat să se ajungă la această politizare excesivă? Ce părere aveți dumneavoastră despre asta?
Politizarea excesivă, asta înseamnă tactica cea mai rapidă de a pune mâna pe instituțiile statului, de a captura instituțiile statului. Dacă la început s-au capturat instituțiile centrale, acum tot aceasta, prin oamenilor interpuși acolo, veniți la putere în condiții raionului, fac același lucru. Presează oamenii de diferite instituții, conducătorii, ca să-și schimbe haina una pe alta. Vedeți cum se vând și aici în Parlament, așa și în teritoriu. Dar oamenii nu au curaj, vă spun de ce, tineretul este puțin, oamenii stă și gândește dacă e mai de afară. Frica atât de tare e cuprins că e acum nu se pot debarasa de sentimentul de frică, dar frica niciodată nu te aduce la bine. Totdeauna trebuie să ai curaj și demnitate.
Chiar credeți că sunt oameni care trăiesc cu teamă? Teamă față de șeful, de partid, față de cine frică?
Frică trăiesc față de un conducător de raion, un primar în sat. Dacă primarul este dominat de forțele astea întunericului care astăzi țin țara asta în captivitate cu tot cu aparatul administrativ și justiție, clar că oamenii au frică în sat.
Pentru fosta deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Nadejda Brânzan, ce cântărește mai mult pe cântar? Regretele pentru acești 25 de ani de independență care au trecut sau viitorul și ce urmează să se întâmple pe bucata asta de pământ în următorii 25 de ani?
25 de ani nu am de unde să trăiesc, dar eu aș vrea în următorii 5 ani să văd o schimbare, să mă bucur, fiindcă eu n-am plecat nicăieri, eu am rămas aici. și m-aș bucura mult dacă acum alegerile care totuși vor avea loc până la urmă se va schimba situația și atunci sper că lucrurile, că până la urmă totul n-ați iubești pământul tău. Unde n-ai fi tu, până la urmă vrei acasă, fiindcă ești legată prin pământul acesta, prin codrinic cu strămoșii tăi. Eu am fost acolo unde era bine de toate, dar eu nu putem, eu am spus nu. Eu am stăresc acolo, întrește poporul meu. Cum e, așa și eu, încă mai bine decât mulți alții din trânșe. Și eu cred că mulți, chiar și tineri care sunt, care stau foarte bine și s-au aranjat și au de toate, nu se întorc din cauza mizeriei. Că nu poți să nu iubești palma asta de pământ. Cu atâta frumusețe, cu atâta natură și până la urmă cu niște oameni buni.
După atâta disperare, deznădejde, pentru că asta culege în rândul cetățenilor, cum poate lumea să recâștige încrederea?
Spus, doamna Valentina, numai prin implicarea fiecăruia, fiecare din noi trebuie să depună efort, care pricepe. Dar dacă nu se va reuși, în general ne vom prăbuși.
E capabil cetățeanul Republicii Moldova să prețuiască democrația, libertatea?
El nu e deprins să facă aceasta. El nu are de unde, el trebuie acum învățat. Ce e democrație? Cine i-a spus? A declarat o democrație. Dar ei cred că democrația e mare hoție, fiindcă așa se declara. Că vrem un stat democratic, liber, frază frumoasă. De atât ei nu mai cred democrație. Cred că asta e democrație și a fost până acum. Dar asta nu a fost, asta a fost parodie și acum nu e sărbătoare. Nu am eu niciun sentiment de sărbătoare. Sărbătoare pentru ei.
La 27 august nu veți sărbători?
Nu vreau să sărbătoresc, nu am ce sărbători. Nu a rămas nimic din idealul. Nu am niciun sentiment de sărbătoare. Numai niște amintiri. Dar
sentimentul de mândrie că sunteți cetățean al Republicii Moldova, îl mențineți?
Sentimentul de mândrie a cetățean? Nici nu știu cum să spun. M-aș mândri cu țara mea dacă s-aș realiza ce e șervut. Dar cum să mă mândresc dacă atare țară nu avem? Avem o palmă de pământ fărămițată și băjucurită în tot felul.
La un pătrar de veac de independență, guvernarea de la Chișinău nu a reușit să obțină retragerea armatei ruse, care alimentează separatism și insecuritate în regiune. Moldova este cel mai sărac stat din Europa, iar această situație instabilă a fost și continuă a fi direct influențată de factorul rusesc.
Factorul determinant, de fapt, la noi în Republica Moldova este factorul rusesc. Noi ne-am pomenit într-o capcană cu conflictul ăsta nesoluționat transnistrian care a fost impus de Moscova.
Rusia zice că îi vrea bine Republicii Moldova pentru că a recunoscut independența, integritatea și suveranitatea. Demnitarii de la Kremlin zic că este în interesul Chișinăului și Tiraspolului să găsească numitor comun referitor la reintegrarea celor două maluri ale râului Nistru. De ce multă lume trăiește cu gândul că Rusia este dușmanul Republicii Moldova și că toate nereușitele acestui stat pornesc de la vrerea și moftul Moscovei.
22 aprilie 2002, speakerul Federației Ruse Selezniov a declarat în plenul Parlamentului Republicii Moldova că, da, Rusia în 1992 a declanșat acest conflict militar pentru a menține Republica Moldova în sfera de influență, să nu-i dea voie să se apropie de România.
În 92, dumneavoastră, ce speranțe ați legat de viitorul acestui stat? De ce vă întreb? Pentru că ați fost cel care ați luat arma în mână și ați luptat pentru independența, integritatea, suveranitatea Republicii Moldova. Ori anume, secesionismul încă mai fisurează această statalitate.
Dacă ne-ați amintit de anul 1990, 91-92, am fost participanți activi a mișcării naționale, că apoi, la îndemnul conducerii țării cu arma în mână, cu camarazii noștri, am stat pe prima poziție. Am stat în jur de 300 de zile, înainte de conflict, în timpul conflictului militar și după, ca să apărăm această țară, integritatea și suveranitatea acestei țări, ca apoi să ne pomenim că am trăit, iată așa, ca într-un vis un sfert de secol, cu speranțe nerealizate.
Domn Cerba, pentru această independență s-a luptat? Pentru că unii zic că a fost o mană cerească. După destrămarea URSS, Republica Moldova a ajuns să fie stat independent.
Noi ne-am pomenit într-un conflict direct cu Federația Rusă. Cunoaștem foarte bine interesele Federației Rusie, dacă să vorbim de geopolitică, și a declarat-o nu odată liderul de la Kremlin, că vrea absolut toate țările ex-sovieti să le păstreze în sfera lor de influență. De fapt, eu aș menționa că Transnistria astăzi e o bombă. E o bombă adevărată, gata să explodeze și butonul acesta se află până ce la Moscova. Eu am făcut o analiză a acordului moldo-rus din 92, încheiat între părți.
De încetarea focului,
încheiat între părți, dintre Republica Moldova și Federația Rusă și consecințele politico-juridice pentru Republica Moldova. Noi, Republica Moldova, ne aflăm în capcana întinsă de Federația Rusă și aici liderii noștri de-a lungul anilor n-a făcut nimic pozitiv. Măsuri spre soluționarea diferendului au făcut concesii serioase dezavantajoase pentru Republica Moldova. Ne-au pus pe picior de egalitate cu liderii secesioniști de la Tiraspol. Poate acest dosar trebuie de rezolvat simplu, dacă ar fi dorința Rusiei.
Dar ce înseamnă acest dosar să fie rezolvat simplu? Cum poate fi rezolvat atât de simplu?
Ar putea fi rezolvat, dar dacă era o consecvență în politica de la Chișinău. Noi nu avem o strategie bine gândită, îndreptată spre soluționare. Ei s-au ocupat ca, spre exemplu, dacă am vorbit de acești 25 de ani cu trupe străine, militare pe teritoriul nostru, cu o clasă politică, societate dezmembrată și copleșită de incertitudini, cum se poate că în legea supremă, în articolul 11, să stipulez clar neutralitatea Republicii Moldova, în timp când noi 25 de ani avem trupe străine în spațiul nostru, care ne ține suspans și încurajează secesionismul de la Tiraspol. Permiteți să vorbesc de a doua gafă din legea supremă de articolul 13, când e stipulat limba de stat se numește limba moldovenească, în timp ce imnul statului nostru proslăvește limba română. Autorul acestui imn, Alexei Matievici, și-a numit limba română modernă. Și iată, însuși, noțiunea asta de limbă, de stat, popor moldovenesc a dezmembrat și societatea, cu ajutorul și politicului.
Dar să revenim la factorul geopolitic și interesele Rusiei. Ați amintit și dumneavoastră, o spun și foarte mulți alți analiști, comentatori politici, că Rusia își apără interesele sale. Dar ce a făcut statul Republica Moldova ca să-și apere interesul național? Și dacă există acest interes național în jurul căruia s-a unit vreodată societatea moldavă?
Cei care s-au aflat la putere mai mult s-au luptat crâncen între dânșele pentru putere decât să se întoarcă cu fața la soluționarea
aceea. De ce cetățeanii i-au ales pe aceștia?
Societatea noastră este extrem de disperțată, dezmembrată, datorită faptului că de-a lungul anilor ăștia, în 25 de ani, noi am fost puternic influențați mediatic de factorul extern. Propaganda rusească ne-a jucat festa. A doilea, niciodată niciun lider n-a spus-o ferm că Republica Moldova își dorește ca Federația Rusă să-și retragă armata care se află ilegal. Noi nu avem niciun acord cu Federația Rusă pentru a păstra această armată pe teritoriu. Și a treia, că nu avea o clasă politică cu adevărat integră, cinstită, onestă și cu viziuni pro-occidentale clare, noi atunci când a să fie, noi, doamnă Valentin, hai să ne amintim că în țările baltice există și au existat de-a lungul acestor ani guverne consensuale, dar acolo prevalează interesul național. La masă stă interesul național și legea. Până recent, noi așa și nu ne-am stabilit să avem un stat de drept funcțional, cum este stipulat în Constituția Republicii Moldova, legea supremă. Și o problemă aparte sunt minoritățile naționale care, de fapt, clasa politică noastră nu s-a luptat niciodată ca să le integreze în comunitate, ei să trăiască cu nevoile cetățeanului, cu nevoile băștenașului, să ne însușească limba, să ne stimeze obiceiurile, să fie alături de noi la greu și la bine. Uitați-vă că în perioade diferite, în procese electorale, ei luptă împotriva noastră.
Deci toate pietrele sunt aruncate acum în grădina clasei politice. Dar revenim la ceea ce vorbeam mai devreme, că și acești guvernanți sunt aleși tot de către cetățeni. De ce nu au tras concluzie că în fruntea statului trebuie să ajungă persoane integre, persoane care să aibă devotament față de această bucată de pământ? De ce nu apar figuri politice care ar duce carul statalității pe drumul cel drept?
Bună întrebare, foarte bună întrebare. De ce, de ce, de ce? Noi, dacă nu am fi trăit și nu am fi văzut ce s-a întâmplat acești ani, nu am crede acum că e adevărat ce s-a întâmplat. Noi avem eroii noștri, eroii noștri care îi merităm. Noi am pus speranțe mari din 2009 încoace pe noua clasă politică tânără și guvernanții noștri. La acel moment s-au ridicat de la pământ și zburau în ceruri, crezând că ei sunt adjuncții Dumnezeului și a trădat pe alegători. Ne-au trădat și s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Ne-au discreditat că toată lumea ne vorbește ca pe niște hoți. Dacă nu s-o întoarce cu fața la problemele și nevoile cetățeanului, atunci țara noastră a să cadă în prăpastie, ce e în haosul celălalt.
Dar ce înseamnă această prăpastie? Pentru că sunt voci și din exterior, chiar demnitarii europeni au spus că Moldova se află pe muchia prăpastiei. Până a cădea în prăpastie, mai e un pas. Ce se întâmplă, domnul Cernu?
Țărișoara asta, Moldova, ea a să dispară în timp apropiat dacă aceste procese, aceste tendințe se vor mai păstra și urgent nu va fi asigurată. Trei factori cruciali dacă nu ar fi rezolvați. Să fie unitate a clasei politice, o stabilitate internă și crearea cu adevărat a unui stat de drept funcțional și în capul mesului să fie pus legea, dictatura legii. Problemele, de fapt, actuale ale guvernării este să creăm o stabilitate prin alegerea președintelui. Și iată, aici nu ne trebuiește un politician
cine
curat,
ar fi? Cine ar fi
onest,
această persoană?
Cinstit, un politician care să aibă viziuni clare pro-europene.
La această dată aniversară, acești 25 de ani de independență a Moldovei, cu ce asociați statul? Cu ce l-asemănați?
Statul Republica Moldova l-aș asocia cu un vulpoi ori un lup în pădure rănit, sângerat, flămând și care nu știe unde să o apuce, să treacă Nistru, să treacă Prutul, să treacă alt hotar, într-o stare de autodeterminare, să înțeleagă ce dorește, încotro să o apuce. Da, într-adevăr, noi sângerăm, populația pleacă, noi din zi în zi îmbătrânim și rămânem singurei în fața problemelor serioase și lumea a devenit alta. Nu mai vezi lumea aceea să zâmbească pe stradă, fiecare cu nevoile sale și mă doare inima. Noi, profesorii, îndemnăm studenții să învețe bine, că viitorul le aparține și te doare inima când auzi statisticile astea, când 80% din tinerii noștri doresc să plece în străinătate și facă studiile, să nu se mai întoarcă înapoi. Puțin spun că, da, aș dori să mă întorc. Constituția, legea fundamentală, e prevăzut ca clasa politică este datoare să creeze un trai decent cetățenilor. Odată în 4 ani, noi încheiem un contract social prevăzut de Constituție, când noi îi înlesnim cu putere politică pe stat ca să ne asigure dreptul și libertățile fundamentale nouă cetățenilor. Deci, într-un cuvânt, bunăstare, un trai decent cetățenilor, ceea ce de fapt nu s-a întâmplat.
Viorel Soltan este directorul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. El e de părere că Moldova trebuie să iasă din interminabila tranziție.
Între acești 25 de ani, noi de fapt am fost în tranziție și continuăm să fim în tranziție. Este timpul să ne așezăm, să ne uităm încă o dată la lucruri și să înțelegem până când suntem în tranziție și de când această tranziție se termină și începem să construim.
25 de ani, totuși e o perioadă suficientă ca cel puțin o reformă, două, trei, să fi dat rezultate concrete, să vadă lumea că se poate.
Știți, în sănătate, dacă m-aș uita pe parcurs la acești 25 de ani, aș putea spune că au fost și perioade bune din perspectiva reformelor, din perspectiva dezvoltării sistemului pentru a-l centra mai bine pe pacient, pe beneficiar. Este introducerea asigurărilor obligatorii. Vreau să vă spun că Moldova este printre puținele țări din regiune care a reușit să introducă acest sistem.
Moldoveanul zice că polița nu-i oferă prea mult încredere că poate să meargă la doctor, să fie tratat așa cum așteaptă el să fie.
Și are dreptate. Nu era suficient numai de a introduce asigurările obligatorii și atât. Apropo, aceste asigurări au fost introduse în anul 2004 și cred că imediat, în 2, maxim 3 ani de atunci, trebuia să trecem la o reformă deja calitativă. Deci noi atunci am făcut o reformă cantitativă, dar când a venit vorba de calitate aici, noi nu prea ne-am făcut lucru de acasă.
Dar de ce nu există această voință politică care ar lua un lucru și l-ar duce cap-coadă?
Reforma în sănătate, reforma în social sunt reforme dureroase.
Sunt țări care au trecut prin aceste șocuri și au demonstrat că dacă este această voință politică, după nemulțumire, vine mulțumirea în rândul cetățenilor.
Și noi zicem că e mai bine să învățăm pe greșelile altora decât pe greșelile noastre. Și într-adevăr, cu cât mai mult noi tergiversăm lansarea reformelor radicale, cu atât șocul ăsta o să fie resimțit mai tare. Și eu cred că noi încet ne apropiem de momentul când sistemul nu o să mai poată presta serviciile pe care le prestează acum, numai pe acest motiv, fiindcă noi încercăm să aducem o anumită calitate pe o infrastructură veche și, respectiv, având o infrastructură veche, este mult mai greu să o modernizez.
Care e plus valoarea pe care o aduce generația tânără? Pentru că mereu s-a insistat pe ideea că propulsarea sângelui nou ar trebui să dea rezultate palpabile. Sânge nou am în vedere în politică, sânge nou în executiv, în alte instituții ale statului.
Din păcate, sângele ăsta nou foarte repede devine vechi. E interesant ceea ce se observă, că și tinerii sunt, de fapt, pregătiți de cei mai în vârstă. Respectiv, o parte din ei, hai să spun așa, sunt convertiți la crezul vechi. Și asta se observă, asta se observă foarte des, se observă în jur, se observă și în sistemul sănătății. Sunt tineri care se mai rup de acolo, gândesc altfel, vor să facă anumite schimbări, dar nu sunt în majoritate.
De ce o gândire nouă nu este îmbrățișată, nu este susținută, nu este promovată, dar din contră această gândire nouă încearcă să fie înnăbușită?
În societate există lupta aceasta dintre vechi și nou și, de fapt,
conflict între generații este?
Conflictul este dintotdeauna.
Și este explicația acestui conflict?
Este important ca părțile acestui conflict să conștientizeze lupta aceasta și să înțeleagă că, de fapt, lupta aceasta trebuie să genereze o dezvoltare, nu o involuție.
Excesul ăsta de a fi politizate mai toate funcțiile, nu neapărat acolo în vârful unui minister, în departament, joacă festa acest exces de politizare în societate.
Cu siguranță, politizarea excesivă pe toate domeniile nu aduce la rezultatul scontat.
Referitor la viitorul Moldovei, cum ar vrea Viorel Sultan să fie următorii 25 de ani?
Sunt optimist și dacă ziceam că văd Moldova ca și casa mea, aș vrea să văd în 25 de ani o casă prosperă, în care copiii să aibă de lucru, în care copiii să poată genera anumite lucruri mai mult din plăcere decât din necesitate. Aș vrea ca ei să aibă acces la o lume mai bună. În 25 de ani sper foarte mult ca să fim acolo unde vrem, într-o lume mai bună.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.